Недзельны вечар 15 чэрвеня папа Францішак правёў сярод беднякоў у рымскім раёне Трастэвере. Сустрэчу арганізавала супольнасць святога Эгідія, якая падтрымлівае людзей, якія жывуць на перыферыі грамадства. На плошчы перад базылікай Маці Божа яго чакалі 15 тысяч эмігрантаў, бяздомных, цыган, пажылых людзей, інвалідаў, маладых людзей і дзяцей. 15 хвілін Францішак ішоў праз плошчу, вітаючы і благаслаўляючы іх. Ён затрымаўся каля дэлегацыі яўрэйскай супольнасці, якая запрасіла яго наведаць сінагогу Рыма. Затым папа ўвайшоў у базыліку Маці Божай, дзе адбылася яго сустрэча з кіраўніцтвам і членамі супольнасці святога Эгідія. У сваёй прамове папа адзначыў, што ўсё пачынаецца з малітвы. Яна дазваляе выходзіць насустрач патрабуючым, бароніць ад спакусы засяродзіцца выключна на сабе і быцця абыякавым да іншых. Пантыфік неаднаразова паўтарыў меркаванне, што адносіны да пажылых людзей і дзяцей з'яўляюцца тэстам якасці грамадства і нацыі. Францішак адзначыў, што сучасная сусветная эканоміка засяроджана на грошах, а не на чалавеку. Гэта прыводзіць да адмовы ад дзяцей і пажылых людзей праз аборты і эўтаназію. Іх нібыта выкідваюць з грамадства як непатрэбных, як нічога не вырабляючых. А сёння крызіс настолькі вялікі, што выключаецца таксама і моладзь. На думку папы, Еўропа стамілася і не ведае, што рабіць. Трэба дапамагчы ёй знайсці свае карані і абнавіцца. Францішак падкрэсліў, што сацыяльныя змены павінны пачынацца з бедных, якія з'яўляюцца краевугольным каменнем грамадства. Між тым, сёння спекулятыўная эканоміка робіць іх яшчэ бяднейшымі і пазбаўляе найважнейшага – дому і працы. Ім патрэбна салідарнасць, слова, якое сёння многія б хацелі сцерці са слоўніка, але хрысціяне не могуць дазволіць зрабіць гэта. Сустрэча закончылася кароткім набажэнствам, падчас якога прагучала малітва за вызваленне выкрадзеных святароў у Сірыі, за мір у святой зямлі, Іраку, ва Ўкраіне, за бяспеку хрысціян у Нігерыі.